mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Magandang araw! Ako po si Lara, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV. Ang susunod na mga episode na inyong mapapakinggan ay bahagi ng Hilakbot TV series. Asahan ninyo ang mga nakabibiting tagpo dahil series ito. Uulitin namin, series ito. Kaya pinapayuhan namin ang lahat na marapat na ito'y sundan mula sa pinakaumpisa hanggang sa pinakahuling episode upang mas maintindihan ang kabuuang kwento. May mga ilang eksena sa kwento na may temang hindi angkop sa mga relihiyoso o mahihina ang sikmura, dahilan upang ihayag naming hindi para sa inyo ang seryang ito. Kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. This is for entertainment purposes only. Ano mang pagkakapareho ng mga eksena, ngalan ng mga karakter at pook ay likha ng imahinasyon ng aming writer at tiyak na nagkataon lamang. Maraming salamat sa inyong mga suporta, mga solid HDV positive.
Ang nakaraan.
Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Patani, please open the door. Utos nito sa kanyang PA na agad namang tumalima. Iniwan ito saglit ang ginagawa para buksan ang pinto at napatayo siya nang tumili ito ng napakalakas. Akala mo ay naipit ang daliri nito sa pinto.
Ay! Ikaw pala, John! Ikaw pala! Bakit hinahanap mo ba ako? Mesmo na ako agad. Ikaw talaga ang clingy mo! Kakanginis!
At malandi itong humagigik. Turan dito ni John. Clingy! Ano cringy ka dyan? Naginip ka ng gising. Bahala ka nga dyan. Mukhang type ng PA niya ang bunso nila. Ang akala yata ni Patani ay papatulan ito ni John. Mapili pa naman sa babae si John. Kaya nga hanggang ngayon ay wala pa itong naipapakilalang girlfriend sa kanila. Saway niya sa kanyang PA. Hoy Patani! Lubayan mo nga si John. At nilapitan ang dalawa sabay tanong ng, o bakit? Lumabas ka na nga dyan ate at pupunta na natin si mama sa kwarto, bilis. Sagot nito sa kanya. Magkahalo ang saya at kaba na nararamdaman ni Marites habang nasa kama siya. Nakasandal ang likod niya sa headboard. Hinihintay na niya doon ang apat niyang anak. Pinatawag na niya ang mga ito kay Manang Rose at ang sabi nito ay pupunta na doon ang mga ito. Masaya siya dahil sa wakas, makalipas ang mahabang panahon ay makakasama niya ng kumpleto ang mga anak niya. Dumadalaw naman ang mga ito paminsan sa kanya pero hindi katulad ng ganito na sabay-sabay ang apat. Kinakabahan din siya dahil kay Rachel. Hindi lingid sa kaalaman niya ang sama ng loob nito at ramdam niyang hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin siya nito napapatawad. Lalo nang mawala siya na mahigit na isang buwan nang walang paalam. Kung alam lang sana ni Rachel ang pinagdaanan niya, kaya hindi siya nakauwi sa mga ito. Kung alam lang nito ang ginawa niya para lang maranasan ng mga ito ang maginhawang buhay na tinatamasa ng mga ito ngayon. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang sandaling iyon. Huwag mo ituloy yan.
Masakit yan. Sino ka? Sino ka? Huwag mo akong pakialaman. Buhay ko to.
Uy, ano bang problema mo?
Baka matulungan kita. Pera. Pera. Pera ang problema ko. Kailangan ko ng maraming pera. Nasa ospital ang dalawa kong anak. Kailangan ko ng pera. Ano? Kaya mo ba akong tulungan? Hindi naman, di ba? Hindi.
Yun lang ba? Kaya kitang tulungan. Ang simple lang naman pala ng sagot sa problema mo. Kaya kung ako sa'yo, bago mo pagsisihan kung tatanon ka dyan, ay aalis na ako at sasama ka sa akin. Alam ko ang sagot sa problema mo. Nang aanyaya ang boses ng babae, tila gusto niyang maniwala dito. Umalis sa gilid ng tulay si Marites at nilapitan niya ang matandang babae. Tanong pa niya dito, paano mo ako matutulungan? Sa sandaling iyon, parang lahat ng paraan ay gagawin niya para lang mabigyan niya ng solusyon ang lahat ng problema. Matipid namang umiti ang matanda sa kanya at pagkatapos, oo naman, basta sumama ka lang sa akin. Handa ka bang gawin ng lahat? Lahat-lahat? Ngayon ay napagmasdan na niya ng maigi ang mukha nito. Pahaba ang mukha ng babae at may nunal ito. At ang nunal niya ay kasing laki ng paminta. Ito ay nasa dulo ng kaliwang kilay nito. Singkit ang mga mata niya kaya mapagkakamalan mong masungit ito. Halos kasing taas lang din niya ito. Payat at ang balat niya ay maputi. Nakasuot ito ng kulay puting blusa at itim na paldang umaabot sa tuhod nito. Napalunok siya sabay tango.
Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Basta ipangako mo lang sa akin na totoo ang sinasabi mo.
Isinama siya ng matandang babae sa bahay nito. Isang malaki at lumang bahay. Ngunit kahit luma ang itsura noon ay malalaman ng makakakita nito na mayaman ang nakatira. Nagkakilala na rin sila nito at ayon sa matanda, ang ngalan niya ay Hilda. Ayon kay Hilda, mag-isa lamang siyang nakatira sa malaking bahay. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Marites kung hindi ba nalulungkot si Hilda sa bahay nila. Ang sabi naman sa kanya ng matanda ay sanay na ito na mag-isa dahil simulat sa pool ay mag-isa na talaga siya.
Wala ka bang pamilya? Ang mga magulang mo o kaya asawa o anak?
Hindi pa rin makapaniwala si Marites na may taong kayang mabuhay nang walang kasama sa buhay. Pumasok sila sa kwarto nito. Madilim doon. Ang naroon lang ay isang kama, malaking salamin at aparador.
Hindi ko kailangan ng pamilya, Marites. Ayoko nang may ibang iniisip. Kaya tingnan mo yung sarili mo.
Alam mo, masarap mabuhay na wala kang ibang iniintindi kundi ang sarili mo lang. Humarap ang matanda sa kanya.
Pwede bang wag na lang nating pag-usapan ng mga ganyang bagay?
Ang gawin natin ay kung bakit ka nandito. Tumango si Marites.
Paano nga pala ako magkakaroon ng pera?
Hindi lang pera, Marites, kundi kayamanan. Kayamanan na hindi nauubos. Lahat ng pagkakataon ay papabor sa'yo. Gaya ng pangarap mo. Hindi na maghihirap ang mga anak mo. Paano? Sabihin mo sa akin kung paano. Humakbang palapit si Hilda sa kanya at matiim siyang tinitigan sa mata. Simple lang, Marites. Huminga ito ng malalim at pagdakay. Ibibenta mo sa demonyo ang katawan at kaluluwa mo. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Marites at pagkatapos ay agad siyang nagbalik sa realidad, sa kasalukuyan. Mula sa pagkakatulala ay napunta ang mata niya doon. Napasinghap siya nang isa-isang pumasok ang kanyang mga anak. Una si John, sumunod si Dylan at si Rebecca. Habang panghuli ay si Rachel na kakikitaan sa mukha ng panlalamig. Nakangiti ang tatlo sa kanya maliban dito na walang ka-ekspresyon ng mukha. Mahina niyang bulalas habang naluluha-luha na. Mga anak ko! Medyo nahihirapan na rin siyang magsalita. Sa katunayan pa nga'y hinihingal agad siya kahit kokonti lamang ang mga sinasabi niya. Lumapit ang apat sa kanya at tumayo sa kaliwang bahagi ng kama habang nakatingin sa mga ito. Itinaas niya ang dalawang braso para humingi ng yakap sa mga ito at niyakap naman siya isa-isa ni Dylan, Rebecca at John. Tumingin siya kay Rachel na para bang namamalimos siya dito ng kahit isang yakap man lang. Huminga ito ng malalim at saka itinirik ang mga mata. Lumapit naman si Rachel sa kanya at binigyan din siya ng yakap pero agad din itong kumalas na para bang pinandidirihan siya.
Miss na miss ko na kayong apat!
At doon na nga niya hindi napigilan ang kanyang luha. Walang tigil ang pag-agos noon dahil sa labis na kasiyahan na nararamdaman niya. Punong-puno ng saya ang puso niya ngayon at napakagandang pagmasda ng mga anak niya na ngayon ay kumpleto sa kanyang harapan. Ang tagal rin kasi bago nangyari ito ulit. Umupo si Rebecca sa tabi ng kama at kinuha ang isa niyang kamay.
Mama, ang payat niyo na ngayon. Baka naman kasi hindi na kayo kumakain ng maayos, ha?
May pag-aalalang sambit nito sa kanya.
Doktor ang kailangan mo, ma.
Hayaan mo, kanina sa biyahe tumawag na ako ng doktor. Bukas daw ng umaga ay pupunta na dito. Tura naman ni Dylan. Tugtong pa niya. Alam mo naman, ma, ang kalusugan niyo palagi kong unang iniisip. Gusto ko na mabuhay pa kayo ng matagal at makasama pa kita. Pilit siyang umiti at umiling.
Hindi na, anak. Nararamdaman ko na mawawala rin ako. Kaya huwag niyo na akong ipatingin sa doktor. Pero alam niyo bang masaya akong mamamatay dahil nakita ko kayong kumpletong apat?
Ubikot si John sa kabilang bahagi ng kama at umupo din ito sa gilid.
Mama, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo namang gustuhin na mawala. Nandito pa kami, oh.
Malungkot nitong sinabi. Umusog ito at parang bata na niyakap siya.
Magpatingin na po kayo sa doktor, please. Para malaman na rin natin kung ano bang sakit ninyo.
Sumunod na yumakap si Rebecca na sinundan naman ni Dylan. Habang yakap niya ang tatlo ay nakatingin lang sa kanila si Rachel. Hindi niya makita sa panganay niya na gusto siya nitong yakapin. Pero ganun pa man ay sinanyasan niya ito gamit ang kanyang kamay na lumapit ito.
Rachel, halika. Yakapin mo rin ako, anak.
Isa iyong pakiusap. Malamig namang tugon ni Rachel sa kanya.
Pagod pa ako. Gusto ko munang magpahinga. Alam mo, Ma, wala ka rin talagang pakialam sa amin, no?
Ang haba-haba ng binahin namin tapos ako pa nag-drive tapos hindi mo man lang kami hinayaan na makapagpahinga kahit saglit. Talagang pinapunta mo agad kami dito para lang dito? Makikita mo rin naman kami mamaya.
Isa-isa nang kumalas ang mga anak niya mula sa pagkakayakap sa kanya. Saway sa kanya ni John.
Ate! Ganun ba? Pasensya ka na, anak. Pagpasensyahan mo na ang mama mo, Rachel. Talagang sabik lang ako na makita ko kayo. Pasensya na kung hindi ko inisip na pagod kayong lahat.
Ma, wala kang dapat ihingi ng pasensya. Walang problema sa amin kung gusto mo kaming makausap kahit pagod kami.
Sabi ni Dylan.
Ewan ko lang dyan kay Ate Rachel.
Palibhasa, hindi ka nag-drive ng ilang oras. Prente lang kayo nakaupo kaya hindi niyo nararamdaman ang pagod ko ngayon.
Akmang magsasalita pa sana si Dylan kaya inunahan na ni Marites ito.
Mga anak, tama na yan. Ayokong nakikita naman kayo nag-aaway. Naiintindihan ko si Rachel. Sige na. Magpahinga na muna kayong lahat. Mamaya, kapag kaya ng katawan ko ay magkikita-kita na lang tayo sa hapunan.
Wika nito. Kahit sa katunayan ay gustong gusto pa niya sanang makasama at makita ang mga anak. Ngunit inutusan na lang niya na bumalik na ang mga ito sa kwarto at magpahinga muna. Baka nga masyado siyang naging makasarili. Hindi niya inisip na pagod ang mga ito sa biyahe at pinapapunta niya agad sa kwarto niya. Mabibigat ang mga paa na lumabas ng kwarto niya, si Rachel. Maayos naman na nagpaalam sa kanya si Dylan at John habang si Rebecca naman ang naiwan sa tabi niya. Humiga pa ito at yumakap sa kanya na mahigpit. Tanong niya sa anak.
Oh, bakit hindi ka pa magpapahinga?
Umiling ito habang nakalabi sabay tingin sa kanya. Sabi ng anak.
Dito lang ako sa tabi mo, Mama. Namiss ko na katabi ka eh. Pwede naman ako magpahinga dito eh.
Napangiti si Marites sa ikinilos ng kanyang anak na si Rebecca.
Naalala ko tuloy nung bata ka pa. Palagi kang natutulog sa tabi ko. Tapos kapag hating gabi na, mararamdaman ko na basa ang damit ko. Yun pala, umihi ka na.
Walang lakas na napatawa siya. Tumugon naman si Rebecca nang natatawa rin.
Ma, hindi mo dapat pinapaalala sa akin yun. Nakakahiya kaya. Ano ka ba naman, anak? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Hayaan mo na. Naalala ko lang kasi. Ang saya lang balikan. Kaya nga po eh. Pero, Mama, pasensya ka na kay Ate Rachel ha. Alam mo naman na may tampo pa rin sa'yo yun. Gawa nung... Basta, alam niyo na po yun dahil sa iniwan ko kayong dalawa na walang paalam. Naiintindihan ko naman ang galit ng ate mo sa akin. Naghirap siya lalo dahil sa akin. Kaya lang, bago man lang sana ako mamatay, ay mapatawad na niya ako. Yun lang naman ang gusto kong mangyari. Ma, huwag ka sabi magsasalita ng ganyan. Ayoko pang mawala ka. Mas lalong humigpit sa pagkakayakap si Rebecca. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pero ma, gusto ko lang malaman kung bakit ka biglang nawala dati ng ganun katagal. Hindi siya nakapagsalita sa tanong na iyon ni Rebecca. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin niya sinasabi sa mga ito ang tunay na dahilan ng biglaan niyang pagkawala. At dahil na rin sa tanong na iyon, ay hindi niya napigilan na magbalik sa nakaraan. Kumunot ang noo ni Marite sa sinabi ni Hilda. Demonyo? Wika nito. Hindi kasi alam ni Marites kung seryoso ba si Hilda o nagbibiro lang. Medyo madilim din sa silid nito at hindi niya makita ang ekspresyon ng mukha ni Hilda habang sinasabi ang bagay na iyon.
Nagbibiro ka lang, di ba?
Tumaginting ang tawa ni Hilda sa buong silid. Pagkatapos ay sinabi niyang, Bakit naman ako magbibiro? Hindi kita isasama dito kung hindi ako seryoso sa mga sinasabi ko. Ano Marites? Handa ka na bang matuldukan ang lahat ng problema mo? Matama na nag-isip si Marites. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ni Hilda pero sa tono ng pagsasalita nito ay parang hindi naman ito nagbibiro. Habang nag-iisip siya ay sumagi sa isip niya ang kanyang mga anak. Sina Rachel at Rebecca na nagugutom, sina Dylan at John na nasa ospital at nakikipaglaban kay kamatayan. Kung hindi niya susubukan ang sinabi ni Hilda, baka pagsisihan pa niya kung may mangyaring masama sa kanyang mga anak. Makailang saglit pa, tumango si Marites sabay sabing,
Papayag na ako. Pumapayag na ako.
Basta ipangako mo lang na totoo ang lahat ng sinasabi mo. Na pagkatapos nito ay hindi na makakaranas na paghihirap ang mga anak ko. Pikit matang sabi niya. Matapos ang pagpayag niyang iyon ay kumuha ng kandila at posporo si Hilda mula sa aparador. Pabilog na inilagay nito sa sahig ang 13 kandila na kulay itim. Sinindihan nito ang mga iyon kaya bahagyang nagkaroon ng liwanag sa silid. Umupo na ito sa gitna ng kandila. Tumingin ito kay Marites at inilahad ang kamay, sabay sabing, Halika! Halika rito Marites! Umupo ka sa harapan ko. Sinunod lang niya ang sinabi ni Hilda. Umupo siya sa harapan nito. May naramdaman siyang init sa kanyang katawan at hindi siya sigurado kung dahil ba sa hangin o sa mga kandila na nasa paligid nila. Iyong pakiramdam na parang unti-unti siyang nilalamon ng apoy pero ang ipinagtataka niya ay hindi siya nasasaktan sa init na iyon. Utos sa kanya ng matanda. Ngayon, hawakan mo ang aking mga kamay. Pumikit ka at huwag mong imumulat ang iyong mga mata hanggat hindi ko sinasabi. Naghawak sila ng kamay ni Hilda at ipinikit niya ang mata. Mas lalong tumindi ang init na nararamdaman ni Marites ng mga sandaling iyon. Maya-maya pa ay naririnig na niya ang malalim na paghinga ni Hilda hanggang sa magsalita ito. Mga salitang hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin pero malinaw na rumirehistro sa kanyang pandinig ang mga salitang inuusal nito. Pablo estas vivanta in edimia corpo. Ni vigigo la lorde del abismo. Mi glutos vian nemon. Mi glutos vian nemon.
Malalim ang pagkakasabi nito na mas nagbigay pa ng kakaibang hilakbot sa kanya.
La Diablo estas vivanta in edimia corpo.
Paulit-ulit nitong sinabi ang mga bagay na iyon at halos hindi na mabilang ni Marites kung ilang beses binanggit ng matanda ang mga bagay na iyon.
Nivigigo la Lorde del Abismo. Mi glutos vian nemon.
Dahil sa kuryosidad ay pasimple niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ganun na lang ang hilakbot niya nang makitang puro itim na ang mata ni Hilda. Nakita niya ang anino nito at iba iyon sa hugis ng katawan niya. Nakita niya na may sungay na ubot ng haba ang anino ni Hilda. Sa takot niya ay mariin niyang ipinikit muli ang kanyang mga mata at hinayaan na lang niya si Hilda sa pagsasalita nito. Biglang nagtanong si Hilda sa kanya,
Marites, handa ka bang ialay ang iyong buong pagkatao sa demonyo?
Oo!
Handa ka bang gawin ang kapalit na hihingiin niya para sa iyong kahilingan?
Oo! Handa ako! Naghanda ako! Kahit ano!
At pagkatapos noon, ay nagpaulit-ulit na namang nag-usal ng dasal si Hilda sa salitang hindi niya maintindihan. Mula sa mahina, ay papalakas ng papalakas ang boses ni Hilda.
Miklutos piyananimon! Miklutos piyananimon! Miklutos piyananimon! Miklutos piyananimon!
Isang mainit at malakas na hangin ang humampas sa mukha ni Marites.
Ibukas mo na ang iyong mga mata.
Pagkasabi noon ni Hilda ay marahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang hindi na niya makita si Hilda sa kanyang harapan. Sa pagtataka niya, paanong biglang nawala si Hilda? Ramdam pa niya na hawak niya ang kamay nito bago niya ibukas ang kanyang mga mata kanina. Dahil doon ay nagtaasa ng balahibo ni Marites. Nahihintakotang tumayo si Marites at nagdesisyon na umalis na sa bahay na iyon, pero pagtayo niya ay eksaktong nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin na nasa dingding. Tila may pumubulong sa kanya na lapitan niya iyon. Kaya naman humakbang ang mga paa niya papalapit sa salamin. Huminto siya sa harapan noon. Tinitigan niya ang sariling refleksyon at nagulat siya nang lumabo ang salamin at pagbalik noon sa normal ay si Hilda na ang nakikita niya doon.
Hilda? Ano ginagawa mo dyan?
Nagtataka na may kasamang takot ang kanyang tanong. Binabati kita, Marites. Isang kasunduan na ang nagawa mo sa demonyo. Bibigyan niya ng katuparan ng iyong kahilingan. May makikita kang bag paglabas mo ng silid na ito. Paunang bayad pa lang yun dahil isinangla mo ang sarili mo sa demonyo. Pati ang bahay na ito ay sa iyo na. Dito ka natitira simula ngayon. Kasama ang mahal mong mga anak.
Ano? Hilda, ano ba talaga nangyayari? Naguguluhan pa rin ako.
Makinig ka, Marites. Simula sa araw na ito ay hindi ka na mawawala ng pera. Ngunit bibigyan lamang kita ng 20 taon para mabuhay at pagkatapos ng taon na iyon ay mapupunta na sa akin ang kaluluwa mo, gaya ng napagkasuntuan nating dalawa.
Sa iyo? Mapupunta sa iyo? Huwag mong sabihin. Ikaw? Ikaw ang demonyo?
Imbes na sumagot, ay umiti ng malaki si Hilda. Titik na titik ito sa mata niya. Ang ngiti nito ay naging tawa at napunta sa malakas na halakhak. Ipinasok nito ang dalawang kamay sa loob ng bibig nito at pinalaki nito ang sariling bibig. Napunit ang balat nito sa bibig at tinuklap nito ang sarili niyang balat sa mukha. Inalis nito ang balat sa mukha at doon ay nakita niya ang totoo nitong itsura. Kulay itim ang buong mukha ni Hilda na may malalaking mata. Kulay pula ang mga iyon at nanlilisik pa. May tumubong sungay sa ulo nito na ang haba ay isang dangkal. Labis na kinilabutan at natakot si Marites sa kahindik-hindik na nilalang na nakikita niya sa salamin. Gusto na sana niyang tumakbo pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa na animoy napako na sa sahig.
Tama ka, Marites. Ako ang demonyong pinagsanglaan mo ng iyong kaluluwa. Magiging akin ang kaluluwa mo. Magiging akin.
Muli itong humalakhak ng malakas at pagkatapos.
Ngunit bago yan, hindi ka maaaring umalis ng bahay na ito. Kailangan mong manatili dito ng ilang araw para tuluyang mapagtibay ang ating kasuntuan.
Umiling siya, sabay sabing,
hindi pwede! Kailangan ako ng mga anak ko!
Ang mga anak niya ang agad niyang naisip. Naputol ang kanyang dapat sana'y sasabihin nang muling magsalita si Hilda.
Anim na Biyernes ang kailangan mong ilagi sa bahay na ito. Tuwing Biyernes, sa pagpatak ng alas tres ng madaling araw, ay kailangan mong paliguan ng dugo mo ang ribulto na makikita mo sa labas ng silid na ito. At sa ika-anim na Biyernes, ibaon mo ang ribulto sa silid na nasa ilalim ng bahay na ito. Kapag ginawa mo iyon, ipinapangako kong hinding-hindi mo na poproblemahin ang pera, Marites. Magiging mayaman na mayaman na mayaman ka, Marites.
Pero
hindi na nagawa pang tumanggi ni Marites dahil muling lumabo ang salamin at bumalik na iyon sa normal. Ang sariling refleksyon na niya ang nakikita niya doon. Muli na namang nagbalik sa kasalukuyan si Marites. Ilang beses na siyang tinatawag ni Rebecca.
Ma! Uy!
Kanina ka pa dyan nakatulala. Hindi niyo pa rin ba kayang sagutin yung tanong na iyon, Ma?
Kumurap-kurap si Marites at pumalik na ang isip niya. Nginitian niya ang kanyang anak at masuyong hinaplos ang pisngi nito.
Hindi na iyon importante, anak. Ang importante sa ngayon ay maganda na ang buhay ninyong apat na magkakapatid. Kahit mawala na ako ngayon, ay tiyak na panatag ang aking kalooban na kaya nyo nang mabuhay nang wala ako. Katulad mo, isa ka ng sikat na artista, anak. Marami ang humahanga sa iyo bukod sa kumikita ka ng malaki. Lagi mong tatandaan, anak, na proud ako sa iyo.
Buong puso na sabi niya sa anak na si Rebecca.
pagputol naman sa kanya ng anak. Ma, artista nga po ako pero hanggang ngayon naman wala pa akong acting awards. Kahit isa man lang sana. Yung nga mga baguhan, meron na. Ako na medyo matagal na wala pa rin. Naramdaman niya ang lungkot sa sinabi ni Rebecca. Anak, hindi mo naman kailangan ng kahit na anong awards para masabi mong mahusay kang artista. Para sa akin at para sa mga kapatid mo, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw ang pinakamagaling.
Hoy, thank you, Ma. Thank you.
Niyakap ni Rebecca ang kanyang ina ng ubod higpit. Maya-maya ay nagpaalam na rin ito. Sabay sabing,
Ma, nga pala sa tingin ko, hindi ka makakapagpahinga ng maayos dito. Kaya kailangan ko na munang pumunta sa kwarto. Magpapamasahe muna ako kay Patani. Sakit kasi sa likod . Ang haba pa tinumpiyahin namin kanina.
Nakangiting tumango si Marites.
Sige anak, wala namang kaso sa akin yun. Kaya ko namang mag-isa dito. Sige na, magpahinga ka na.
Bago umalis si Rebecca ay hinalikan niya ito sa pisngi. Nakangiti niyang sinunda ng tingin ang paglabas ng anak niya. Nawala ang ngiti sa labi niya nang mawala na ito sa kanyang paningin. Umayos siya sa pagkakahiga at tumingin sa kisame. Maya-maya ay tiningnan na niya ang kanyang palad at tuon ay nakita niya ang maraming peklat. Hanggang ngayon ay natatandaan pa rin niya kung gaano kasakit ang ginawa niya para lang mapaliguan ng sarili niyang dugo ang rebultong sinabi ni Hilda noon. 2 dangkal lang naman ang laki noon na ibinaon niya sa basement ng naturang bahay. Isang rebulto na may nakakatakot na itsura. Isang halimaw iyon na may 3 sungay at nakalabas pa ang mahabang dila. Nakahalintulad sa mga ahas. Ang katawan noon ay sa babae, pero ang ulo ay parang sa toro na hindi niya mawarian kung ano.
Ito pa'y abangan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Lakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HTV positive at mga certified kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror_stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.